Alegeri locale 2024. Dezbateri electorale.
Bună ziua și bun găsit, sunt Mircea Apostolescu și vă invit la dezbaterile electorale București FM. La finalul acestei scurte campanii electorale, noi, bucureștenii, ne vom putea alege atât primarul și Consiliul Local din sectorul în care locuim, cât și primarul general al capitalei și reprezentanții din Consiliul General al Municipiului București. Primăriile și consiliile locale, Primăria Capitalei și Consiliul General, sunt esențiale pentru noi, pentru cetățeni, pentru comunitățile locale în care trăim. Pentru că activitatea lor se răsfrânge direct asupra dezvoltării comunității locale, asupra calității vieții fiecăruia dintre noi. Datorită sau din cauza administrației locale, avem sau nu apă curentă și canalizare pe stradă, căldură și apă caldă în apartamente, respirăm un aer mai curat sau mai poluat, vine sau nu la timp autobuzul, e curat cu aer condiționat sau încălzit după anotimp, avem sau nu străzi asfaltate și curate, avem sau nu locuri în creșe, grădinițe și școli, se ridică sau nu gunoiul și așa mai departe. Așadar, la aceste alegeri locale, fiecare comunitate ar trebui să caute mai degrabă gospodari decât oameni politici, zicem noi. De aceea, în cadrul dezbaterilor electorale București FM, le propunem tuturor candidaților să nu apeleze la acuzații reciproce și atacuri la persoană. Pe noi, cetățenii orașului, ne interesează să cunoaștem soluțiile pe care diversi candidați le propun pentru problemele reale ale orașului sau ale sectorului respectiv. Iar interesul candidaților este să ne convingă, credem noi, fiecare dintre dânsii, că au cele mai bune soluții. Tot din acest motiv, tematica dezbaterii este adaptată atribuțiilor și competențelor fiecărei administrații locale. Structura dezbaterii va fi bazată pe întrebările noastre legate de realitatea administrativă a Bucureștiului, de problemele reale ale comunităților locale, întrebări la care candidații vor avea timp egal alocat pentru răspuns, câte 2 minute de participant pentru fiecare întrebare. Ordinea respondenților se va schimba la fiecare întrebare. Vom începe cu ordinea de pe buletinele de vot, pentru ca apoi fiecare participant care a răspuns primul să devină ultimul respondent la următoarea întrebare. Astăzi avem aici, în studioul București FM, cea de-a treia dezbatere dedicată sectorului 6 și primăriei, evident, sectorului 6. Au răspuns invitației noastre în studio domnul Valentin Lixandru de la Partidul Alternativa Dreaptă, domnul Alexandru Gâdiuță de la Drept, domnul Constantin Oprea de la Partidul România Mare și domnul Valentin Florea, candidat independent. Bună ziua, domnilor, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Și am să încep prin a vă propune o întrebare aceeași pentru fiecare dintre dumneavoastră, și anume, care ar fi, în opinia dumneavoastră, primele 3 cele mai importante probleme ale sectorului 6? Voi începe cu domnul Valentin Lixandru. Vă rog frumos.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc că mă aflu aici pentru prima dată în studioul București FM. Este o bucurie, sper să nu fie, să fie doar începutul unei colaborări frumoase de acum încolo. Sunt candidat din partea Alternativa Dreaptă la primăria și Consiliul Local al sectorului 6. Poziția pe buletinul de vot este numărul 5. Cu privire la întrebarea dumneavoastră, care ar fi primele 3 cele mai importante probleme? Din punctul meu de vedere, consider că cele mai importante prime 3 probleme sunt următoarele: traficul, lipsa locurilor de parcare și poluarea.
Am înțeles. Deci acestea sunt problemele așa cum le vedeți dumneavoastră. Domnule Gâdiuță, care ar fi aceste probleme în opinia dumneavoastră?
Bună ziua tuturor, vă mulțumesc pentru invitație și eu. În opinia mea există o problemă mare, comună la nivel de București, care din păcate se regăsește și în sectorul 6, și anume dezvoltarea urbanistică haotică. Această dezvoltare urbanistică haotică face să rezulte o serie de alte probleme mai mici, să-i spunem, mari ca efect, dar mici ca rezultantă, în sensul că din această dezvoltare urbanistică haotică apar zone de aglomerație în trafic, apare lipsa locurilor de parcare, apar probleme cu lipsa spațiilor verzi, apar practic zone în care nu avem școală, grădiniță, creșă, elemente de bază pentru orice comunitate. Din păcate, lucrul ăsta îl întâlnim în tot orașul și Bucureștiul și sectorul 6 nu face efectiv excepție. Avem cartiere întregi care s-au ridicat în ultimii ani cu autorizații care știm din păcate cum s-au dat, unele cu probleme, și s-a dovedit în instanță acest lucru, unele neurmărite realizarea proiectelor făcute acolo și avem toate aceste probleme de care v-am spus mai devreme, aglomerație în trafic, lipsă locuri de parcare, lipsă elemente de normalitate pentru anul 2024 de infrastructură în toate cartierele. Fie că vorbim de Ghencea, prelungirea Ghencea, fie că vorbim de militari, unde efectiv nu mai găsești spații verzi și locuri unde să faci spații verzi, fie că vorbim de Giulești, unde acum este asaltul dezvoltatorilor pe zona aceasta de Giulești. Tot sectorul 6 s-a dezvoltat într-un mod haotic în ultimii ani și acum ce facem? Încercăm să reducem această presiune și să reducem aceste efecte și să venim cu o viziune pe termen lung.
Bun, vă mulțumesc. Domnule Oprea, cum, care credeți că ar fi aceste trei cele mai mari, cele mai urgente probleme ale sectorului 6?
Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. Din punctul meu de vedere, având în vedere că sectorul 6 are o populație cu o treime de pensionari, consider că acești oameni nu au acces la sistemul medical adecvat vârstei lor. Aceasta este principala problemă, din punctul meu de vedere, a sectorului 6. Sectorul 6 nu are un spital pe raza teritorială. Afară de maternitatea Giulești câteva dispensare, nu există nicio unitate medicală publică.
Spital generalist.
Spital generalist, exact. Unde bătrânii să poată să meargă să nu aștepte un an de zile pentru o tomografie, pentru o radiografie, să aibă asistență medicală specializată. Bun. O altă problemă, bineînțeles, este traficul, aglomerarea urbană, dezvoltarea urbană haotică, așa cum a spus și antevorbitorul meu. Într-adevăr, sunt probleme la nivelul sectorului 6 cu aglomerarea, cu locurile de parcare, dar consider că principala problemă a sectorului 6 este lipsa unui spital. Mulțumesc!
Am înțeles, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Florean, viziunea dumneavoastră, care ar fi aceste prime trei cele mai importante probleme?
Bună ziua și vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Trăiască nația, cum spunea Marele Eminescu. Din punctul meu de vedere avem trei probleme importante raportat la ceea ce am realizat pe stradă în relațiile cu oamenii și întrebându-i, făcând efectiv un sondaj. O mare problemă este, de fapt ne raportăm la cei doi piloni importanți, sănătate și educație. Sunt 27 de școli gimnaziale în sectorul 6 și 31 de grădinițe și 6 creșe. La o populație de 400.000 de locuitori, având în vedere că se nasc undeva între 1.000 și 1.200 de bebeluși în sectorul 6 anual, e o mare problemă lipsa creșelor și primesc foarte multe mesaje de la oamenii din sectorul 6, de la vecinii din sectorul 6, care nu au unde să-și ducă copilul la creșă. Acest considerent se creează în mentalul colectiv și el se leagă foarte bine cu timpul părintelui. Părintele nu prea mai poate să-l ducă, sunt puține școli cu program de after school și lipsa creșelor este o mare problemă. După care lipsa blocurilor reabilitate, stăm cel mai prost ca sector în ceea ce privește blocurile reabilitate și, bineînțeles, spitalul de care vorbea și antevorbitorul meu, domnul Oprea. Este dureros ca un județ întreg să nu aibă un spital și să nu aibă policlinici îndreptate seniorilor. Trebuie să oferim și consultanță, dacă se poate, cu prețuri minime pentru seniori. Noi nu putem să mai mergem, vedeți foarte bine, la un dentist pentru că ne costă foarte mult, un dentar trage este 200 de lei. Este teribil să nu ai în fiecare cartier măcar câte un centru medical sau poți să-i spui înainte dispensar sau policlinică care să îi ajute pe seniori. Deci ambele variante, lipsa creșelor, bineînțeles spitalul și aceste policlinici se leagă, plus lipsa blocurilor de reabilitate, în cei doi piloni importanți în care putem să dezvoltăm o urbe, sănătate și educație. De aici voi marja.
Vă mulțumesc mult pentru răspunsul dumneavoastră. Următoarea întrebare se referă exact la problema traficului. Există cu siguranță zone problemă în sectorul 6, nu numai în sectorul 6, dar avem bulevardul Iuliu Maniu, avem zona Ghencea, prelungirea Ghencea, de unde dimineața se iese îngrozitor, seara se intră înnebunitor și așa mai departe. Ce soluții vedeți pentru aceste zone, domnule Gâdiuță?
Da, eu stau în drumul Taberei aici, m-am născut, am crescut și mi-aduc aminte când făceam drumul spre liceul Mihai Viteazul unde am învățat, practic era ca o navetă pe care o făceam zi de zi și când treceam de răzoare, răsuflam ușura că simțeam că am trecut un hop. Da, din păcate situația nu s-a schimbat, poate chiar s-a înrăutățit pe alocuri, se schimbă doar zonele problemă. Asta este o problemă la care trebuie să colaborăm cu Primăria Capitalei, în primul rând. Problema asta a traficului nu este ceva pe care să rezolvi punctual în sector, este o situație pe care trebuie să o gestionezi împreună cu Primăria Capitalei, împreună cu celelalte primării de sector și cu toată zona metropolitană. Asta este, din păcate, ceva ce nu prea s-a făcut, nici în mandatul trecut, când PSD-ul a avut toate primările și avea toate pârghile să facă acest lucru, și, din păcate, nici în mandatul ăsta, când au fost foarte multe orgoli între toți primarii de toate coloraturile. Cred, în primul rând, că trebuie să existe această coordonare cu Primăria Capitalei și trebuie sprijinită Primăria Capitalei în toate proiectele mari. În sectorul 6, de exemplu, avem prelungirea Ghencea. Un proiect mare pe care îl gestionează Primăria Capitalei.
6-lea a încercat să sprijine Primăria Capitalei, dar nu s-a lăsat sprijinită.
Nu, din păcate aici a fost o chestiune de orgolie, aș spune, pe care a ridicat-o primarul Ciprian Ciucu.
Să nu facem acuzații că nu e aici și să
din păcate nu este aici, dar cred că ar fi putut să fie. Bănesc a fost și invitat și dânsul la dezbaterile dumneavoastră. Eu am fost cel care a propus alocarea de bani în primul an, în 2021, primul an în care noi am construit bugetul, și am alocat bani pentru expropieri, când Primăria Capitalei nu avea banii aceștia pentru expropieri. Foarte greu, cu intense negocieri cu primarul. Apoi, din păcate, nu a existat această intenție reală de colaborare cu primarul Capitalei între primarul Ciprian Ciucu și Nicușor Dan. A fost mai degrabă...
Vă mulțumesc mult. Domnule Oprea, cum vedeți soluții la această problemă a traficului în sectorul 6?
Bun, lăsăm la o parte, nu știu, acuzele și orgoliile care au fost în trecut. Haideți să vedem dacă putem să facem ceva și cum putem să facem ceva în următorii 4 ani. Consider că realizarea unor noduri de trafic între cartierele Giulești și Grivița, între sectoarele 6 și 1, ar putea rezolva o mare parte din trafic, având în vedere că doar două poduri traversează căile ferate. Podul Grand și podul Basara. O altă sugestie ar fi realizarea unei legături între Bulevardul Preciziei și Bulevardul Timișoara. Astfel ar descongestiona foarte mult traficul pe Valea Cascadelor și Iuliu Maniu. În spatele cartierului Brâncoveanu s-ar putea de asemenea realiza o șosea care să facă legătura între Bulevardul Timișoara și prelungirea Ghencea și, bineînțeles, continuarea lucrărilor pe Bulevardul prelungirea Ghencea. De asemenea, se poate exploata varianta de a continua cu încă o stație sau două de metrou către prelungirea Ghencea spre a deservi persoanele care locuiesc în acea zonă.
Am înțeles, deci lucrări de infrastructură sunt necesare. Domnule Valentin Florea, cum credeți că s-ar putea rezolva această problemă a traficului?
De ce nu am spus că această problemă s-ar încadra în cele 3 prime mari probleme? Pentru că tot auzim tot felul de soluții pentru parcări de 34 de ani. Orașul deja este aglomerat, sectorul este aglomerat. Din punctul meu de vedere, varianta în care putem să mai scoatem niște locuri de parcare la ora actuală este să putem să creăm niște parking ride-uri pe Bulevardul Preciziei, iar noi trebuie să ne educăm și să înțelegem că atunci când intrăm în București, trebuie să încurajăm transportul în comun și să nu mai mergem cu mașina până în centrul orașului. Pe de altă parte, putem să creăm, să instituim pe bulevarde precum Compozitorilor, în planul 2, sistem de parcări de tip japonez carusel, sau putem să facem un Klaus. Ideea este că nu poți să faci pe banda 1, de aceea trebuie să încurajăm transportul în comun și să încercăm să găsim aceste bulevarde laterale, cum îi spun eu. Sunt părți secundare în care poți efectiv să creionezi pe un loc de parcare un mecanism care să funcționeze și să ai 4-5 mașini. Asta înseamnă investiție importantă, dar asta înseamnă că tu nu, ca primărie, tu nu investești să scoți bani în 4 ani, tu investești pentru confortul cetățeanului și atunci eu pot să mai creionez niște locuri de parcare, nu să vin să dau doar o lavabilă să spun că am creat locuri de parcare. parcare. Dar pe de altă parte trebuie și noi să ne educăm cu toții să înțelegem că nu putem să avem 4 mașini pe cap de familie. Trebuie să înțelegem că o mașină este suficient și pe de altă parte trebuie să mergem cu transportul în comun. Iar aici se leagă foarte strâns de o investiție pe care în 2019 s-a făcut-o Gabriela Firea, un teren de 10 milioane de euro pe calea Giulești 330 în care nu se întâmplă nimic. Acolo trebuia să se creioneze o autobază STB. Și noi dacă nu s-a construit nicio autobază în 34 de ani, dacă investim în transportul în comun și noi ne educăm ca să înțelegem că banda 1 trebuie să fie doar pentru autobuz și ca să înțelegem că banda 2 trebuie să fie doar pentru mașini. Și așa ușor, ușor putem poate în 8 ani să înțelegem mentalitatea bavareză sau cea din Madrid.
Bun, vă mulțumesc, domnule Valentin Lixandru. Care ar fi soluțiile dumneavoastră pentru problema traficului?
Cum bine ați precizat, problema traficului, nu problema locurilor de parcare sau a lărgirii bulevardurilor. Deși întrebarea este una deschisă, sigur, cred că este necesar să fie ridicate la intrarea principală în București, dinspre autostrada A1, un park and ride, de asemenea și la celelalte intrări care vor fi prezente către sectorul 6 în perioada următoare, în anii următori, de pe DNCB, care ulterior se va transforma în această autostradă interioară, practic, a Bucureștiului. Trebuie, din punctul meu de vedere, găsite soluții, terenuri, adică pentru ridicarea acestor facilități. Aceste facilități trebuie gândite ca niște clădiri multifuncționale, deoarece o investiție clasică, de construcție clasică, așa cum se face, poate peste câțiva zeci de ani de zile să nu mai fie funcțională, deoarece, bineînțeles, că traficul în comun în orașele mari se va schimba fundamental. Prin urmare, trebuie găsite soluții practice, costisitoare, aici trebuie evident luat în calcul și problema costurilor și eu cred că primăria sectorului 6 se poate implica într-adevăr în lărgirea bulevardelor, acolo evident unde se poate, de exemplu la nivelul bulevardului Iuliu Maniu nu se poate discuta despre o mutare a traficului în subteran. De ce? Pentru că avem două traversări subterane în cadrul bulevardului. În zona Lujerului avem metroul cu cele două sensuri de mers și avem, bineînțeles, și metrou ușor, linia 41, care trece fix pe sub pasajul Lujerului. De soluțiile trebuie gândite pentru moment la nivel de suprafață. Ulterior se poate gândi pe alte zone, pe alte trasee și soluții de subteran.
Bun, vă mulțumesc. O problemă legată de problema traficului și a numărului de mașini este problema locurilor de parcare. Din nou, ea nu este caracteristică doar sectorului 6, este o problemă a întregului București. Dar cum credeți că ar putea fi rezolvată ea în sectorul 6, domnule Constantin Oprea?
Da, așa cum ați precizat, aceasta este o problemă la nivelul întregii capitale. Din păcate, străzile din sectorul 6 nu au fost niciodată proiectate pentru a suporta un așa număr mare de autoturisme. Da, doar cu parcări în sistem japonez, așa cum a precizat și domnul Valentin Florea, și căutarea de noi terenuri și construirea unor parcări la intrările principale în sector, în București.
Deci parcă de tip park and ride.
Park and ride, exact.
Bun, vă mulțumesc. Domnule Florea, dumneavoastră ați vorbit deja despre parcări de tip Klaus, despre parcări de tip japonez și așa mai departe. V-aș întreba ceva ce-mi vine acum în minte. Aceste tipuri de parcări, construcția lor, nu va spori costurile unui loc de parcare?
De aceea spuneam că nu trebuie să gândim ca un business administrativ. Primăria este cea care trebuie să îl ajute pe cetățean. Chiar dacă recuperez bani în 20 de ani, investiția merită. Pentru că eu nu trebuie să mă gândesc ca într-o afacere privată în care vreau să scot banii mâine. Și atunci un astfel de proiect ne ajută, pentru că sectorul, să fim sinceri și ca să fim onești față de noi, să nu ne mințim, să fim ipocriți, este intoxicat de mașini. orice ai spune acum, că suntem în campanie electorală, nimeni nu mai crede nimic din ceea ce aude, pentru că de 30 de ani aude aceleași lucruri și că se întâmplă și că se va face un parking ride și că la început de iuliu Maniu intri și va fi, dar acolo s-au făcut blocuri, nu mai ai ce să faci, pentru că sectorul este aglomerat. Mai ai câteva bucăți de teren în care poți să vii cu un contract de participațiune sau o superficie și să construiești un parking ride pe precizie, este o investiție majoră, iar oamenii care vin în București trebuie să înțeleagă că nu putem să intrăm până la maghierul cu toții cu mașina și cei care stau în sector să aibă parte de măcar un loc de parcare per familie. Asta ar fi o variantă în care putem să optimizăm, iar investiția de care spunea dumneavoastră cu siguranță este binevenită, pentru că noi trebuie să vedem și să avem o viziune administrativă pe următorii 20, 30, 50 de ani. Nu poți să gândești peste 4 ani. Și din punctul meu de vedere, este o investiție care merită să fie făcută. Că sunt fonduri europene, că există o hotărâre din partea guvernului, că se alocă bani către primării pentru așa ceva, este o problemă gravă, dar în niciun caz de nimeni nu va fi soluționată nici în 4, nici în 8 ani, dacă rămânem cum suntem acum.
Bun, vă mulțumesc mult. Domnule Alexandru, cum vedeți soluția acestei probleme a locurilor de parcare?
Problema locurilor de parcare, așa cum au subliniat și antevorbitorii mei, este una generală, generalizată la nivelul capitalei. Din punct de vedere al găsirii de soluții practice, soluțiile trebuie gândite nu pentru un mandat sau două, trebuie gândite pe termen mediu și lung la nivelul sectorului. Punctul meu de vedere este că parcările pe orizontală, pe teren, desfășurat, nu mai sunt de actualitate, deoarece ocupă foarte mult spațiu, crește zona asfaltată, așadar zona care pe timpul verii va emite radiație de căldură, așadar va crește și temperatura. Din punctul meu de vedere, soluția este, așa cum am spus, parcări pe verticală în subteran și suprateran, parcării clădiri multifuncționale care ulterior eventual să poată fi adaptate la alte necesități care se vor regăsi probabil în viețile locuitorilor din sectorul 6 de peste 15-20 de ani. De asemenea, ele trebuie luate ca și calcul de folosință undeva spre 50 de ani, aceste clădiri multifuncționale care inițial sunt construite pentru locuri de parcare. De ce? Pentru că raportat la ce avem acum ca număr de autoturisme, noi avem undeva la 50.000 de locuri de parcare pe suprafețe desfășurate și foarte puțin pe direcție verticală, cele mai multe la nivel orizontal.
La sol.
Așa. Și unde avem undeva un număr de aproximativ 250.000 de vehicule care tranzitează sau sunt localizate pe raza sectorului 6. Este un număr foarte mare.
Am înțeles. Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Alexandru Gâdiuță, cum vedeți această problemă a locurilor de parcare? Rezolvarea e mai precis.
Este o problemă la care trebuie să venim cu o viziune pe termen mediu și lung și trebuie să încercăm să ajungem la un echilibru. Clar, raportul ăsta dintre 50.000 de locuri care există și 250.000 de mașini nu poate să ne ducă la niște soluții pe care să le obținem bătând din degete sau niște soluții miraculoase. Sunt niște soluții clasice, parcări mari la intrarea în oraș sau chestiuni punctuale, parcările smart. Dar aș vrea să revin la ideea de dezvoltare urbanistică armonioasă, pentru că ceva ce a dus la un dezechilibru este și toate aceste dezvoltări care nu s-au făcut legal. Și anume, există ansambluri rezidențiale care nu au prevăzut locurile de parcare. Și asta a aglomerat și mai mult. Toți acești locuitori care au cumpărat acolo apartamente au fost nevoiți să parcheze de foarte multe ori în afara ansamblului.
Bun, dar ce facem acum, că ele s-au construit?
Unul la mână. Vedem dacă putem să intervenim pe cei care sunt încă în perioada în care se intervine din punct de vedere legal și să-i obligăm să vină cu măsuri reparatorii. Și doi la mână, de acum încolo, toate autorizațiile care se dau trebuie să fie date respectând legea, ceea ce nu s-a întâmplat. Doi, parteneriate cu hipermarketurile. Există spații, mai ales pe timpul nopții, pentru că acolo este un mare moment problemă de criză, când se întorc rezidenții. Și aceste parcări sunt goale. Un parteneriat în care și ei să câștige mari retaileri și cetățenii să aibă un preț care
convenabil.
Sunt convenabil, ar duce la o soluție. De asemenea, sunt instituții care în timpul nopții au parcările goale. Și inclusiv parcarea primăriei, aflată pe Plevnei. De ce nu ar putea să fie deschisă pentru complexul rezidențial de lângă, astfel încât pe timpul nopții rezidenții de acolo să poată să parcheze? De ce să ținem o instituție cu parcarea goală? Sunt niște soluții punctuale care ar putea să ducă ușor către un echilibru.
Bun, vă mulțumesc frumos pentru răspunsul dumneavoastră. Iată că se conturează și soluții. Domnilor, am să vă aduc în discuție o problemă pe care și unii dintre dumneavoastră au menționat-o. Este vorba despre reabilitarea termică a blocurilor din sectorul 6. Am să vă propun ca în dezbaterea acestei probleme să luăm în considerare și faptul că de anul trecut autoritățile locale, mai precis primăriile de sector, au primit atribuții în ceea ce privește și consolidarea blocurilor sau clădirilor aflate în risc seismic și faptul că, potrivit legii, nu pot să reabilitez termic o clădire care este încadrată în clasă de risc seismic. Așadar, ce facem cu reabilitarea termică și eventual consolidarea blocurilor, domnule Florea?
Până la blocuri să ne gândim că avem un pasaj Lujerului care are parte de bulină, care are parte de urgență majoră, care poate oricând să se surpe, poate să cadă. Acolo trece de tramvaiul 41, acolo trec mii de mașini zilnic care vin dinspre bulevardul Iuliu Maniu, dinspre autostrada A1. Deci, în primul rând, cred că ar fi bine, bineînțeles că ține de Primăria Capitalei.
Să facem acest
pasaj, după care să ne ocupăm și de blocuri. Din păcate, în ultimii 8 ani, numărul de blocuri reabilitate în sector este dezolant, destul de mic. Nu a fost un cap de afiș pentru primarul pe care îl avem acum, dar cred că este de importanță majoră pentru om ca să optimizăm cheltuielile și trebuie să le reabilităm. Acum, că sunt la nivel de capitală 9200 de blocuri sovietice și probabil că nu vezi anumite cifre pe site-ul primăriei să vezi exact câte blocuri sunt. Și câte sunt, de exemplu, în sectorul 6 nu sunt foarte multe imobile interbelice. Toate sunt construite în anii 60-70, militari, drumul Taberei, după care plecăm către ceurile din Ghencea, blocuri din 80-85.
Și alea din 60 ar putea să aibă probleme.
Ar putea să aibă probleme, dar ce credeți? Nu s-au făcut aceste studii sau cercetări să vedem ce înseamnă parte de subzidire, pentru că ca să poți să faci o astfel de lucrare atunci când sunt probleme de natură, de fundație, e mai complicat decât să începi de la zero să construiești un proiect sau un bloc. Și atunci aș începe cu cartierul Crângaș, unde sunt aceste blocuri de care vorbim din anii 60, că sunt în spate pe la Rușețu și cele cu 4 etaje către constructorilor, după care ușor, ușor etapizat, tot la fel către blocurile din 70 din militari, după care venim către aurile, deurile cu 4 etaje, peurile, sunt peuri și peurile cu 4 etaje din drumul Taberei, superbe, cu o fundație pentru 8 etaje, care au geamul pe iluminator, din cărămidă, sunt blocuri superbe, dar nimeni nu l-a evaluat până acum. Și atunci e o mare problemă, cred că sunt undeva în jur de 20 de P-uri. F-urile sunt din 63-64, sunt semi de comandate, tot din cărămidă, blocuri care ar trebui făcute urgent. După care mergi către C-urile făcute din plăci de beton din 85. Deci ar trebui să o luăm cronologic.
Am înțeles, vă mulțumesc. Deci această evaluare vizuală rapidă care tot suntem amenințați că va începe ar trebui făcută. Domnule Valentin Lixandru, deci reabilitare termică și eventual consolidare, ce soluții aveți?
Să ne ducem aminte că pe baza studiilor deja publice, știute, cel mai posibil afectat cartier, zonă mare din sectorul 6 în cazul unui cutremur major ar fi cartierul Militari. Cel mai puțin afectat din punct de vedere al studiilor seismice ar fi cartierul Drumul Taberei. Dar acestea sunt doar pe baza ceea ce s-a întâmplat până acum. Noi nu știm ce urmează să se poate întâmpla și care ar fi efectele. Însă este clar că este necesară o evaluare a tuturor blocurilor existente pe raza sectorului 6. Avem în sector peste 2500 de asociații de proprietari. Asta înseamnă cel puțin blocuri cu cel puțin două scări. O parte dintre ele și nu puține au doar o singură scară, dar cele mai multe au două, chiar până la 6 scări. Asta înseamnă practic condominii. Așadar, clădiri mari care au nevoie într-adevăr de expertizare urgentă și de reabilitare termică pe măsură. Asta trebuie făcute cu bani europeni, nu trebuie neapărat cheltuit din impozitele pe care le plătesc cetățenii sectorului sau din taxele care se colectează de la persoanele juridice de
atenție
sectorului. Evident, dar sumele sunt importante, ele sunt în creștere, dar pot fi folosite cu discernământ pentru alte proiecte. Și atunci pe soluția financiară există, ea trebuie accesată mai mult. cu proiecte bine aplicate, bine făcute, se pot realiza rapid aceste reabilitări termice, dar evaluarea lor trebuie făcută, începută, dacă se spune așa cum putem vorbi în limbajul de zi cu zi colovial, de ieri, doar ce este nevoie.
Bun, vă mulțumesc foarte mult. Domnule Alexandru Gâdiuță, cum facem cu reabilitarea termică și eventual consolidarea?
O prioritizăm, asta trebuie să facem. Și vă spun ce am făcut pe zona de infrastructură școlară, pe care am avut-o în coordonare în acest mandat, legat de reabilitare și consolidare. Unul la mână, am expertizat toate clădirile ce găzduiesc unități de învățământ construite înainte de anul 1977. Este și o lege în acest sens, care din păcate nu prea este respectată de autoritățile locale. În sectorul 6 am făcut...
Nu prea e deloc.
Exact, am făcut asta. Și rezultatele au fost, din păcate, neplăcute, în sensul că am găsit foarte multe unități care sunt cu risc seismic 2. Mai departe, am încercat să găsim surse de finanțare. Și am găsit pentru două unități de învățământ, primim finanțare de la Banca Mondială. Pentru alte 12 unități de învățământ, primim finanțare de la Ministerul Dezvoltării. Am accesat aceste fonduri, deja ele sunt acceptate, toate aceste unități de învățământ, și pentru ele am pregătit documentațiile tehnice.
Bun, ce facem asta cu blocurile? Declanșăm evaluarea vizuală rapidă?
Da, da, asta trebuie să fie făcut și pentru blocuri. Trebuie făcut cu cap. Trebuie făcută această expertiză, după care trebuie căutate sursele de finanțare. Ministerul Dezvoltării, care are și el bani pentru asta, AFM-ul, fondurile europene, toate trebuie să fie folosite pentru aceste reabilitări, plus bugetul local. Dar bugetul local trebuie să fie ultima variantă, pentru că dacă ne bazăm doar pe bugetul local, nu reușim să reabilităm decât foarte puține
blocuri. Peste 200 de ani.
Exact, exact, sunt puține. În schimb, fondurile europene trebuie să fie accesate în mod constant.
Bun, vă mulțumesc mult pentru răspunsul dumneavoastră. Sigur că evaluarea vizuală rapidă trebuia să înceapă de vreun an de zile, să vedem care măcar sunt blocurile care ar trebui expertizate primele. Domnule Constantin Oprea, cum vedeți această reabilitare termică și eventual consolidare a blocurilor din sector?
Nu putem vorbi de reabilitare termică decât în contextul mișcării ecologice în care trăim. Tradițional se considera că alimentarea termică de la ceturi este cea mai ieftină. Nu mai este cazul. Trebuie să încercăm pentru viitor să ne orientăm spre o opțiune alternativă la încălzire. Aici mă gândesc la panourile solare care pot fi montate pe terasele blocurilor care sunt neutilizabile, neutilizate în prezent. Crearea de centrale termice pentru fiecare scară, dacă nu pentru fiecare asociație. Bineînțeles, în concordanță cu reabilitarea termică a respectivelor asociații de proprietari. În ceea ce privește consolidare, având în vedere că suntem pe o falie tectonică sensibilă cu trei cutremure majore peste 7 grade în ultimii 100 de ani, nu este suficient doar vizual.
Era primul pas ca să ne dăm măcar seama unde avem probleme.
Da, trebuie un audit tehnic, temeinic, efectuat pentru fiecare clădire în parte, pentru că nu afectăm doar proprietatea, afectăm viața. Ceea ce nu are niciun preț.
Da, vă mulțumesc. Într-adevăr, în caz de cutremur, dacă, Doamne ferește, cade blocul, moare lume. Nu este... Am să vă propun un alt subiect sensibil, iarăși nu doar în sectorul 6 și în alte sectoare, dar vorbim despre sectorul 6, este vorba despre infrastructura educațională. Este nevoie de mai multe locuri în creșe, în grădinițe, în școli, chiar și în licee? Și dacă da, ce soluții aveți, domnule Valentin Lixandru?
Evaluarea sectorului pleacă de la numărul de cartiere. Într-adevăr, la ora actuală, populația sectorului este în creștere. Din punctul meu de vedere, planul meu este construcția minimum a două creșe pe fiecare cartier în parte. În cadrul acestor cartiere, în zonele unde au existat în vremea comunismului platforme industriale s-au construit deja foarte multe ansambluri rezidențiale, care într-adevăr sunt lipsite de aceste facilități, de aceste elemente care țin de infrastructură, de creșterea gradului de civilizație, de civilitate. Și atunci ele într-adevăr trebuie intervenite. Eu stau undeva la limitele zonelor militar, drumul Taberei. Acolo este o aglomerare extrem de mare în zona Plața România. Unde stau eu, am avut șansa să se construiască, este în curs de construcție o grădiniță, dar va fi pe parteneriat privat. Dar cum este cazul, de exemplu, în spatele mallului Plața, acolo este o lipsă grozavă. Cred că în loc să fie alocat acel teren pentru, eu știu, alte dezvoltări de ordin imobiliar, cred că primăria poate interveni și poate să ridice acolo o creșă. De exemplu, este un caz interesant acum, exact în zona Parcului Liniei, exact lângă cele două benzinării de acolo din apropierea Liniei, unde s-a primit autorizație de construire pe un teren care până acum o lună și ceva nu s-a atins nimeni de el de ani de zile buni și au dispărut de acolo, efectiv au fost rași, cred că cel puțin 50 de copaci. Eu treceam zilnic aproape pe lângă zona respectivă. S-au sesizat locuitorii din respectivele blocuri, a ieșit un pic de iure și s-au sesizat lucrările. Bineînțeles că vor fi reluate după data de 9 iunie, dar locul ăla putea fi preluat de primărie gândit, de asemenea manieră încât se putea găsi o astfel de rezolvare.
Ok, vă mulțumesc frumos. Domnule Gâdiuță, ce părere aveți cu privire sau ce soluție aveți cu privire la infrastructura educațională?
Din nou trebuie să ne întoarcem la o dezvoltare pe termen lung. Avem aceste probleme pentru că, unul la mână, s-au dat toate autorizațiile astea pe București și, doi la mână, s-au dat toate autorizațiile la primările din jurul Bucureștiului. Pentru că avem zone din sectorul 6 în care școlile au deficit de copii, în sensul că mai pot primi copii, și aici mă refer poate la zone din Giulești, chiar zone din drumul Taberei, unde pot să fie copii, și sunt zone, într-adevăr, foarte aglomerate, unde școlile nu mai au spațiu și e nevoie de tot felul de amenajări, container și așa mai departe. Deci, unul la mână, toți dezvoltatorii, când vin cu căruța de blocuri cu care vin, să vină și cu infrastructura adiacentă. Creșă, grădiniță, școală. Și aici să primească nu doar rezidenții complexului rezidențial de acolo, ci și copiii din jur, din comunitatea adiacentă. Apoi, există variante de soluții punctuale pentru a repara ce s-a stricat până acum. Și anume, putem să recuperăm clădiri ce au fost date către alte instituții și să le ducem în zona de infrastructură educațională. Și anume, la piciorul podului Basarab este o clădire ce ține de liceul Carol. Acolo, etajele 1 și 2 au fost date de două mandate către STS, către Ministerul de Interne, în condițiile în care Ministerul de Interne are o grămadă de alte spații. La fel, în prelungirea Ghencea, secția 25 stă într-o clădire ce a ținut de școala 279. Sunt clădiri ce au fost date foarte ușor către alte instituții administrative în condițiile în care toți spunem că educația este prioritară pentru noi. Dacă spunem asta, haide să și arătăm, hai să recuperăm toate aceste clădiri. Asta am făcut deja, am recuperat o clădire vis-a-vis de primăria sectorul 6 pe calea Plevnei, am recuperat o clădire militară pe Hanu Ancuței, unde era evidența populației, am mutat evidența populației și am redat în circuit educațional acea clădire. Și acum este relocată acolo o școală. Și în viitor putem să facem o grădiniță militară. Asta ține de voință. În condițiile în care Ministerul de Interne a fost la PNL și primarul este PNL, puteam să recuperăm acea școală. Din păcate,
haideți să nu facem acuzații, dumneavoastră aveți ceva cu cei care au grijă ca noi să nu greșim.
Eu vă spun o realitate. Am depus acest proiect de hotărâre prin care puteam să recuperăm un corp de clădire pentru o școală în prelungirea Ghencea. Ministerul de Interne, condus de Predoiu la acel moment, a refuzat acest proiect. A spus, nu vrem să dăm în circuitul educațional această clădire. În condițiile în care am mutat de acolo evidența populației, jumătate din clădire era a evidenței populației, instituție ce ține de sectorul 6, am mutat evidența populației, am golit jumătate de clădire, am spus ministerului, haide, asumă-ți și tu asta și ajută-ne să dăm copiilor din prelungirea Ghencea o șansă la educație.
Ok, vă mulțumesc mult, domnule Constantin Oprea, soluții în legătură cu această problemă a locurilor în grădinițe, creșe, școli?
Da, infrastructura educațională este o problemă, într-adevăr, și în sectorul 6 și în tot Bucureștiul. Așa cum a spus și antevorbitorul meu, ansamblurile rezidențiale nu sunt condiționate în momentul în care se emite autorizația respectivă de asigurarea unor creșe, grădinițe și tot acest aflux de persoane vor veni către către public, către
creșele existente.
Cele existente deja. În felul ăsta se creează într-adevăr o aglomerație, o lipsă a locurilor în anumite zone, dar trebuie să identificate clădiri recuperate, așa cum a spus și antevorbitorul meu, și redate infrastructurii educaționale din sectorul 6. În același timp, construcția de noi creșe, grădinițe, în zonele foarte aglomerate.
Am înțeles, vă mulțumesc. Domnule Florea, dumneavoastră, ce ziceți de chestia asta? Ne trebuie creșe, grădinițe, școli? Aveți soluții pentru asta?
Sigur că da, construim creșe și hub-uri. Pentru mine mecanismul funcționează în felul ăsta. Merg la copilul, merg la muncă 8 ore pe zi, cel puțin 8 ore pe zi. Trebuie să am și un program pentru copii de 7-8 ani de after school social, să pot să-l țin acolo cu prețuri minime, pentru că nu toată lumea își permite să meargă în mediul privat și sunt niște scoruri exorbitante. Iar ulterior, ca să pot să-l obosesc pe copil și să pot să-l mai scot din acest dispozitiv numit telefon, care ne ajută foarte mult în ultimii 30 de ani, dar trebuie să mai aibă o alternativă, trebuie să reinventăm Maidanul românesc sub forma acestor hub-uri. Am locuit în Spania acum, cred că 12 ani, în cartierul Villa Bajo Alto, un cartier mărginaș al Madridului, iar părinții, după ce își luau copiii de la grădiniță, de la școală, veneau, interacționau cu vecinii și copiii se jucau și mai stăteau 2-3 ore pur și simplu, fie să facă sport de tip calisthenics, fie să bată mingea, fie să joace tenis, fie să joace șah, și atunci el are mintea ocupată și se leagă foarte mult construcția creșelor de construcția acestor hub-uri pe care le putem construi, pentru că sunt suprafețe mici, unde poți face hub-uri 200, 400, 600 de metri pătrați, sunt multe curți între blocuri, multe terenuri, ceea ce țin de ADP, care stau degeaba. Asta nu înseamnă că îi bat mingea vecinului de la 4 în continuu să-l deranjez. Am un program bine definit și atunci oamenii, când nu dorm, nu la prânz, pot veni în acel interval de 2-3 ore pe zi să socializeze și să ne mai întoarcem un pic la origini, pentru că trebuie să facem sport, să trăim sănătos și să-l mai scoatem pe copil din acest dispozitiv. Mulțumesc!
Da, vă mulțumesc! Am văzut și la Paris niște grădini publice din astea micuțe, între arterele mari, unde se putea face sport, se putea sta la
graffiti,
aer.
Graffiti, artă urbană, poți să faci multe,
da,
lucruri.
Da, este într-adevăr poate o soluție. Domnilor, am să vă propun o altă problemă, zic eu, mare și în sectorul 6 ca și în alte sectoare, este vorba despre salubritate. Știm că primăria și-a înființat o firmă proprie de salubritate care însă nu funcționează. Avem un operator delegat al Serviciului Public de Salubritate care este în insolvență sau în ce este el. În același timp, până în anul 2025, suntem la jumătatea lui 2024, ar trebui să închidem ghienele de gunoi din blocurile cu tubulatură internă pentru gunoi. În aceste condiții, ce soluții aveți pentru salubrizare, domnule Gâdiuță?
Da, în primul rând trebuie să funcționalizăm ceea ce am început, și anume această administrație. Nu companie, este administrație. O administrație similară a ADP-ului, care trebuie să lucreze, să înceapă să aibă activitate efectiv. Ea a primit buget, acum trebuie să facă angajările, toate achizițiile de echipamente și să dea drumul la treabă. Doi la mână. Avem un operator care, bine a spus, încă lucrează pe raza sectorului 6. El trebuie supravegheat și tras de mânecă în momentul în care nu își face treaba. Pentru că au fost situații în care nu și-a făcut treaba și în acest mandat și în mandatele trecute. Într-adevăr, s-a început trasul ăsta de mânecă, dar el trebuie continuat. Pentru că sunt rateuri, vedem și noi. Sunt situații în care plouă și se mai duce cu cisterna și în continuare udă sau șterge bulevardele. Chestiuni de genul ăsta nu sunt acceptabile. Apoi, trebuie continuat proiectul pe fonduri europene care a început, și anume acest proiect al colectării selective cu ghienele îngropate, cum a spus, care înlocuiește tubulatura. Dar proiectul ăsta trebuie făcut cumva mai așezat. S-a făcut într-un ritm alert, bine, și presiunea fondurilor europene. Trebuie informați cetățenii, trebuie informați ce urmează în legătură cu acest proiect, pentru că sunt oameni care efectiv nu știu ce înseamnă dulapul ăla care a apărut lângă bloc.
Și o să-l vezi coborând de la etajul 10 cu sacii să se ducă la...
O să se întâmple asta, pentru că vă dau un exemplu care îmi dă speranță. Toți cetățenii care stau în blocurile cu 4 etaje coboară cu gunoiul la ghiena de lângă.
Da, de la etajul 4, unde la 10.
De la 4, dar neavând lift. Deci, dacă toți acești cetățeni care stau în blocurile cu 4 etaje de ani de zile pot să facă asta fără să aibă lift, sunt convins că toți cei care stăm în blocurile cu 10 etaje, eu inclusiv stau într-un astfel de bloc, putem. Dar primăria trebuie să informeze cetățenii, primăria trebuie să explice toate aceste mecanisme, trebuie să ajute, nu să vină doar cu impunerea fără să explice. Și la asta trebuie să lucrăm în continuare.
Am înțeles, vă mulțumesc. Domnule Constantin Oprea, cum vedeți chestiunea aceasta a salubrizării?
Da, trebuie eliminat acest monopol al unei singure companii de colectare a deșeurilor. Și, într-adevăr, această companie trebuie supravegheată mai atent. La nivelul clădirilor cu 10 etaje, despre care vorbeam mai devreme, este puțin mai greu să îi obișnuim pe cetățeni să coboare și să arunce gunoiul în acele dulapuri îngropate. Eu consider că tubulatura, aruncarea gunoiului pe tubulatura ghenelor de gunoi nu ar trebui eliminată. Pentru că cetățenii au deja o cutumă, o obișnuință în a face acest lucru, însă ele trebuiesc igienizate, trebuiesc mai bine sigilate. Consider că depozitarea, aruncarea gunoiului în stradă, în acele containere îngropate, nu va face altceva decât la ajutarea mulțirii dăunătorilor, fie că vorbim despre răzătoare sau alte forme, și a mirosurilor neplăcute, mai ales vara.
Bun, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Valentin Florea, ce ați vrea să faceți în domeniul ăsta al salubrității?
Și eu visez la Linköping și Djurgården și Malmö și tot văd energie care se reproduce și putem să ne încălzim cu costuri minime și toate cele din reziduri. Acum să fim serioși, pe termen scurt e clar că oamenii au deja o cutumă, au o educație, s-au obișnuit să fie lângă tubulatură și să arunce acolo deșeurile. Eu o văd într-un fel simplu, pot să arunc resturile menajere la tub în continuare, iar în ceea ce privește aceste dulapuri din exterior, când cobor cu cățelul sau când cobor să fumez o țigară, duc și plasticul și cartonul și sticla. Și atunci numai măcar cu resturile de la fiecare mâncare pe care o fac în fiecare zi, pentru că atunci e deranjant. O să fie o nebunie în liftul ăla dintr-un C unde sunt 100 de apartamente și nu cred că e o variantă bună. Bineînțeles, e vorba și de educația noastră și atunci ușor ușor trebuie să ne dezvoltăm ca persoane, iar în ceea ce privește serviciul acesta de salubrizare, eu nu aș mai externaliza. Cum se întâmplă în sectorul 3, trebuie să se întâmple și în sectorul 6. Și trebuie să fie o singură administrație cândva în capitală, cu un singur serviciu care să țină fix de primărie. Fix de primărie, cu investițiile, bineînțeles, făcute de către primărie, și atunci ieșim din acest spectru al intereselor. E foarte simplu să nu mai externalizăm. Dacă am departament juridic și la nivel de țară, de ce trebuie să mai antamez o societate de avocatură? Nu? Așa este și într-o primărie. Trebuie să nu mai externalizăm.
Bun, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Valentin Lixandru, problema salubrității, cum vedeți rezolvarea ei?
Problema salubrității va fi și după ce, și după această campanie electorală. Este cu clar siguranță că în ceea ce privește dispariția acestor tubulaturi, din punctul meu de vedere, chiar trebuie și este o măsură bună din punctul meu de vedere. Eu însumi am stat într-un bloc cu tubulatură până acum câțiva ani și acum am mutat de câțiva ani la un alt bloc tot multietajat, 11 etaje, dar care nu are tubulatură. Și cobor de la etajul 7 la parter, duc gunoiul fracționat. Acasă am 3 tipuri de coșuri de gunoi, strâng fracție umedă, fracție uscată și deșeuri. Este o chestiune și de autoeducație. Dar pentru că noi vorbim aici de chestiuni care privesc, să spunem, și generațiile mai mari de vârstă ca noi, cei ce suntem aici la masa discuției, vorbim așadar despre înființarea unor sisteme de colectare la nivelul de subteran, pe verticală, dar și la suprateran. La suprateran, exact cum este la blocul meu. Soluția este gândită pentru a elimina din prezența acestor dăunători de care vorbea unul dintre antevorbitorii mei, tocmai pentru că prin prezența acestei tubulaturi dăunătorii aceștia, fie că sunt răzătoare, fie că sunt din punctul ăsta de vedere la nivel de insecte, vor dispărea încet, încet, cel puțin, sau se vor reduce ca prezență la nivelul etajelor superioare. Și atunci asta ar fi o soluție practică, foarte ușor de implementat, care funcționează. Eu am văzut, eu însumi fac asta zi de zi.
Bun, vă mulțumesc mult pentru răspunsul dumneavoastră. Vom încerca să mai atacăm o singură problemă, și anume aceea infrastructurii de sănătate. În sectorul 6 nu există deocamdată niciun spital generalist. Așa, într-un minut și un pic de fiecare, ce credeți că ar trebui făcut în acest sens? Domnul Constantin Oprea, vă rog frumos.
Cum am spus și mai devreme, în sectorul 6 nu există un spital generalist. Trebuie neapărat, pentru că suntem o rușine deja, la sectorul cu numărul 2 ca număr de populație, să nu avem pe raza sectorului un spital. Trebuie construit de urgență.
Bun, vă mulțumesc mult. Domnule Florea, spital sau... Sigur. Ce soluție vedeți?
Trebuie să-i dăm cezarului ce al cezarului și să preluăm proiectul în care s-a obținut finanțare pentru spitalul de pe Bulevardul Timișoara. Trebuie să-l finalizăm, nu în 4 ani, în 2 ani, pentru că este o urgență, e urgență majoră, și trebuie să mai creionăm niște policlinici sau dispensare sau centre medicale, cum vrem să le spunem, în cartiere. Iar aici aș mai pune la subsidiar un centru de dezintoxicare, o secție pentru o problemă care ne privește la nivel de sector, la nivel de țară. De aceea, zone de genul sau imobile de genul celui de pe Bulevardul Timișoara vis-a-vis de mall-ul din Cotroceni, unde acum e sediul poliției locale, acolo trebuia să fie un dispensar. De ce am nevoie să mai fac sedii pentru poliția locală? Din punctul meu de vedere, e nevoie ca fiecare cartier, Crângaș, Giuleș, Drumul Tabărei Militar, să aibă parte cât un centru medical separat de spitalul pe care trebuie să-l înfăptuim. În același timp, este clar că o politică pentru oameni la nivel local nu poți face decât dacă te gândești la sănătatea omului. De acolo trebuie să încep. După care, coroborat cu educația, așa putem să ne dezvoltăm. Simplu.
Bun, vă mulțumesc mult. Domnule Valentin Lixandru?
Soluția este în două direcții. Prima, trebuie rezolvate probleme de sănătate de acum, nu cele care vor apărea la locuitorii sectorului peste câțiva ani, adică atunci când va fi gata spitalul. Prin urmare, propunerea mea este de parteneriate public-private cu furnizori de servicii de sănătate ce activează deja pe raza sectorului 6, astfel încât servicii pe care le oferă un spital, cum ar fi tratamentul în ambulatoriu, sau chiar intervenții ușoare, de chirurgie ușoară, care pot fi făcute la nivelul clinicilor deja existente în sectorul 6, în paralel, într-adevăr, demărarea în regim de urgență a construirii acestui spital generalist, pentru că pe raza sectorului nostru avem doar maternitatea Giulești, despre care știm cu toții. Cred că astea ar fi soluțiile care rezolvă și problema de urgență a momentului, cât și problema de perspectivă cu privire la locuitorii sectorului 6 în ceea ce privește sănătatea.
Bun, vă mulțumesc mult pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Alexandru Gâdiuță, ce credeți că ar trebui făcut în această problemă a infrastructurii de sănătate?
Da, în acest mandat ca viceprimar am fost partea executivului care a pornit proiectul spitalului de pe Bulevardul Timișoara și ca primar aș prioritiza acest lucru, continuarea acestui proiect, în coordonare și cu Ministerul Sănătății și cu Administrația Spitalelor de la Primăria Capitalei. Aceasta cred că ar trebui să existe această coordonare. Apoi, policlinicele de cartier, din nou, trebuie colaborare. Văzut, mers către medicii de familie. Ce nevoie au la infrastructura de acolo? Pentru că sunt policlinici care au nevoie de sprijin din partea autorității locale. Poate că au nevoie de infrastructura din jur, poate că au nevoie de căile de acces, plus elemente de susținere. Infrastructura școlară, colaborare cu Primăria Capitalei, să nu lipsească nimic din cabinetele școlare, fie că vorbim de cabinetele stomatologice, fie că vorbim de cabinetele medicale, de medicii de acolo, să nu le lipsească nimic. Toate acestea, pe toată raza sectorului, fie că vorbim de Drumul Taberei, unde s-au dus toate fondurile, dar și în celelalte cartiere, pentru că sectorul 6 nu e doar Drumul Taberei. Trebuie să vorbim de Giulești, trebuie să vorbim de Giulești Sârbi, de Crângaș, Ghencea, Prelungirea Ghencea, Grozăvești, Militari. Asta s-a întâmplat foarte mult, inclusiv am primit reproșul ăsta și spitalul l-ați făcut la marginea cartierului Drumul Taberei. Nu, toate trebuie prioritizate pe toată raza sectorului 6, în toate cartierele. Și asta vă spune un om care stă în drumul taberei.
Am înțeles. Vă mulțumesc mult, domnilor, pentru participarea dumneavoastră la această emisiune. A fost cea de-a treia emisiune, cea de-a treia dezbatere dedicată problematicii sectorului 6. E un sector cu o bătălie, să spunem, importantă și cu mulți participanți pentru primărie și pentru Consiliul Local, un sector cu populație mare și cu probleme, se pare, destul de mari. Au fost alături de noi, au acceptat invitația noastră în fața dumneavoastră a alegătorilor, domnul Valentin Lixandru de la Partidul Alternativa Dreaptă, domnul Alexandru Gâdiuță de la Drept, domnul Constantin Oprea de la Partidul România Mare și domnul Valentin Florea, candidat independent. Sper că v-ați putut forma o opinie despre ceea ce își dorește să facă fiecare dintre ei. Vă doresc o zi cât mai bună de aici înainte. La revedere!
Alegeri locale 2024. Dezbateri electorale.